23-я година у Мінську, Празької студії новини Аліна Струве. За годину до полуночі ви ще почуєте передачу «Празький акцент». Чим потлумачу, що мастак Олесь Пушкін був збитий за білоруською мову не амапом, а звичайними білоруськими вязковцями. Чого домагається Олександр Лукашенко, коли пропонує покарати недбайних батьків і відбирає котеджі у чиновників. Гэта і інше питання обмірковує старшиня партії БНФ Лявон Баршевський і оглядає Дальник Радио Свобода Віталь Циганков. У передачі «Дом літератора» сярод іншого гутарка з прозаїком Віктором Карамазовим. Однак спершу новини. Новообраний президент США Барак Обама на пресовій конференції у Чикаго заявив про шерех ключових призначень у економічному секторі своєї будучої адміністрації. Посада міністра фінансів, пропонована 47-годовому Тімоті Гайтнеру. Колишній міністр фінансів адміністрації Біла Клінтона стане директором Національної економічної ради. Президент Франції Ніколя Саркозі і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели у Парижі перемови у справі виходу європейських країн з економічного кризису. Передається, що президент Франції мав намір переконати у перевазі агульноєвропейської антикризисної програми. У свою чергу Меркель після зустрічі виказалася супроть поспішливості у розпрацовці агульноєвропейської програми, якою Берлін оцінює досить скептично. Урад США обвестив проект підтримки Citigroup, одного з найбуйніших у світі банків. Меркується, що урад викупить акцію банку на 20 мільярдів доларів. Буйніші політичні сили Австрії, соціал-демократи і Народна партія розміркували посади у будучому раді країни. Так, посада канцлера достанеться лідеру перемогших на вересньовських виборах соціал-демократів Вернеру Фейману. У інтерв'ю італійської газети «Кар'єра деля Сера» були президент Чехії Вацлав Гавел скритикував політику Москви як окупаційну. Він заявив, що виступає за уваходження у НАТО України, Грузії, навіть Білорусі, коли та визволиться з-під режиму Лукашенки. Москва дринає винувачення Тбілісі у обстрілі автомобільного кортежу з президентами Грузії і Польщі Михайлом Саакашвілі і Лехом Качинським. Міністр заміжних справ Росії Лавров назвав інцидент провокацією грузинського боку. По його словах, Саакашвілі запросив у Тбілісі президента іншої країни і повез його у іншу державу. Ви слухали новини. Наступний випуск на наших хвилях прикладно праз півгодини.
Говорить Радіо Свобода, з вами Валер Каліновський. На черзі передача «Празький акцент». Чим потлумачить, що мастак Олесь Пушкін був збитий за білоруською мовою не амапом, а звичайними білоруськими вязковцями? Чого домагається Лукашенко, коли пропонує покарати недбайних батьків і відбирає котеджі у чиновників? Як потлумачить феномен футбольного єднання противника влади і її прихильників? Гэта питання у празьким акценті обмірковують старшиня партії БНФ Лявон Баршевський і оглядальник Радіо Свобода Віталь Циганков. Веде передачу Сергій Наумчик.
Мова – гэта сродак стасункаў, спосаб данесці свае думкі ці памкненні да аднаго суразмоўцы ці да мільёнаў. І сёння мы будзем гаварыць пра мову, але не толькі пра мову ў традыцыйным сэнсе, але і пра мову палітыкі, мову папулізму, мову спартовую, мову футболу. Днямі мастак Алесь Пушкін быў збіты групай маладзёнаў за тое, што за сваімі сябрамі размаўляў па-беларуску. Збіты ён быў не амапам, а простымі беларускімі вясковымі хлопцамі. Вось што, гэта новае пакаленне, якое вырасла пасля 95-го году, калі быў скасаваны статус беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай. Гэта некі новы такі феномен у нашым жыцці. Калі ласка, Лявон Баршэвскі.
Я думаю, што агрэсіўнасць, якая власцівая пэўным часткам грамадства, это не толькі ў нашым жыцці. Гэта агрэсія супраць таго, хто сябе адрознівае. І адрозніваецца ў тым сэнсе, што ты не можаш быць такім. Гэта з'ява, на жаль, больш глобальная, але то, што у Беларусі цяпер такое можа здарацца, цяжка сабе ўявіць, каб такое здарылася ў пачатку 90-х гадоў, калі адчувалася, што беларуская мова знаходзіцца пад абаронай.
Лявон, калі вас правільна разумею, такое не магло здарыцца ні ў, скажам, 88 годзе, калі вы ў Полацку разам з Соколавым Войшым, з Арловым лазілі першыя мітынгі, ні ў 92-м, калі вы былі дэпутатам парламента.
Безумоўна, таму што тады это значыла, што это аўтарытэт, што людзі, якія карыстаюцца беларускай мовай, гэта яны лепшыя, яны разумнейшыя. І трэба сказаць, што тады не адчувала свабодна сябе не пачувалі тыя, хто вот, мякка кажучы, агрэсіўна настроены, яны мусілі прыслухоўвацца.
Лявон, Лявон, прабачце, я яшчэ раз удакладню пытанне. Нават у 87-м годзе, калі панавала савецкая сістэма і камуністычная ўлада, таксама такое быць не магло.
Ну, тады маглі абразіць, я б сказаў, то есть у сэнсе назваць калхознікам ці што-небудзь, но каб біць, каб агрэсіўна. Хаця мы помнім на Траецкім прадмесці 86-й год, вот это, ну там все-таки это была арганізаваная акція так званых афганцаў. Это была справакаваная акція, калі пабілі ўдзельнікаў гукання вясны. Так што хтосьці мог толькі калі падштурхоўванне такое рабіць, а просто так, это узнікнуць не магло.
Кай ласка, Віталь Цыганкоў, ваша ацэнка вось гэтай падзеі?
Тысячы, сотні людзей гавораць па-беларуску ў жыцці пастаянна на вуліцах горада, і ніхто з іх не сустракаецца, прынамсі, не абавязкова, што кожны раз сустракаецца з некай агрэсіяй ці з нечым часцей. Якраз я сам па сваім вопыце магу сказаць, сустракаецца некая, ну, зацікаўленасць, ці сустракаецца нават некая прыязнасць, вось. І калі параўноўваць, вот я так разумею, наша размова пайшла ўжо ў параўнанні, напрыклад, канец 80-х гадоў і цяперашні час, я б сказаў бы, што зараз якраз мова, магчыма, выклікае больш такой абыякавасці. Ну, гаворыць чалавек і гаворыць, это, маўляў, ягоная справа. В канцы 80-х абавязкова кожны беларускі сустракалася, ну, агульная была палітызацыя больша, інтарэс людзей да всіх гэтых пытанняў. Кожнае слова сустракалася некімі пытаннямі, а чаму, а што, а вы з БНФ, а вы там палітык, ці хто, а чаму па-беларуску гаворыце. Зараз людзі часам нават, скажам, вачэй не падымаюць, з табой размаўляючы па-расейску і па-беларуску, і асабліва на гэта не рэагуюць, і гэта я не дакцэнць, можа гэта і становчы знак, то есть людзі прывыклі, што мова гучыць з вуснаў людзей, які да іх звертаюцца там в установах і гэтак далей. Это вогулі свечні агульны такой, можа быць, апалітычнасці і большай абыякавасці, якая зараз ёсць у грамадстве, чым у канцы 80-х, пачатку 90-х, якія мы ўжо параўноўваем.
Віталь, вы цяпер гаварылі як палітычны аналітык, а я вам задам пытанне як бацьку. Гадоў 5, прыблізна каля 5, вы надрукавалі ў нашы нівы эсэ, потым яно было перадрукавана нават у кнігах. Калі я не памыляюся, называлася «Тата, ці папа?»
«Тата, ты папа».
Пра вашага сына Богуся, які, які выхоўваўся, гэта дакладна ведаю, выхоўваецца па-беларуску, але вот патрапіўшы ў расійскамоўны асяродак, ён пабачыў такую, ну, такое пэўнае непрыняцце вось гэтага. Вы упэўнены, што ваш сын можа бесперашкодна, без некіх такіх, ну, псіхалагічных выдаткаў вучыцца па-беларуску, гаварыць па-беларуску і гэтак далей. Вось ваша адчуванне як бацькі.
Асаблівая сітуацыя ў тым, што ў Беларусі ўсё яшчэ існуюць тыя установы, тыя дзіцячыя садочкі і школы, у всякім разе школы, дзе выкладаюць па-беларуску, і мой Богуслав ходзіць у даволі знакамітую 23-ю гімназію ў цэнтры Менску на Якуба Коласа, дзе, ну, ходзіць вельмі многа дзяцей і знакамітых палітыкаў і людзей грамадскіх. І, ну, такая яна знакамітая у тым ліку і гэтым, не толькі сваім беларускамоўным статусам. І там дзеці многія гавораць не толькі на уроках, але і ў жыцці па-беларуску. Таму ў гэтым сэнсе, якраз то в адрозненні ад першых гадоў сутыкнення з соцыумам, цяпер Богуш ўжо сустракае беларускамоўных не толькі дарослых, якіх ён весь час у жыцці чуў і бачыў, а цяпер ён ужо кожны дзень па-беларуску гаворыць з сваімі равеснікамі. Але натуральна, што дзеці, яны даволі лёгка прыстасоўваюцца да рэаліі, і Богу ж, скажам, не настойвае на сваёй беларускамоўнасці ў нейкіх сітуацыях у двары там ці ў горадзе, калі іншыя людзі з ім гавораць па-расійску. Нейкіх такіх, знаў-такі, псіхалагічных праблем я ніякіх не бачу. Кожны дзень, ну, процентов 90, напевно, 9 часу сын говорить по-белоруску и в школе, и дома, и часом у дворы. Так что такого разлома с громадством, якого можно было бы чекать, якого можно чекать в вашем питании, безумовно, нема.
Это был Віталь Цыганков. Александр Лукашенко днями сказал про мотозгодность творения працовных лягеров для недбайных батьков, якія не хочуть сплачивать державе выдатки на утримание детей. Ну, мы цяпер не будзем абмяркоўваць, наколькі вось гэтая тэза адпавядае ягонай жа канстытуцыі ці нормам правоў чалавека. Пагаворым пра прапагандысцкі аспект гэтай з'явы. Гаспадар Баршэўскі, вось ці вам не бачыцца тут некі элемент папулізму?
Вядома, даўно вядома, што больш бліскучая папуліста, чым Александр Лукашэнка, на нашай сцэне няма, тым больш ён мае неабмежаваныя магчымасці гэты папулізм трансляваць у сродках масавай інфармацыі, у электронных сродках масавай інфармацыі. Цэла перавзысці ў гэтым не мог. Трэба сказаць, што ён трапляе ў асноўным на думку большасці грамадства, у большасці пытанняў, і большасць грамадства думае, нават калі не прызнаецца, но думае падобна пра гэта. І ў гэтым сакрэт, ну, скажам так, таго, што ягоныя часам выказванні, якія часам нам здаюцца экстравагантнымі, яны знаходзяць абсалютна глебу ў такіх колах грамадства, якое сваімі праблемамі раздражнёнае, якое хоча бачыць вакол ворагаў, вакол таму, хто замінае. Гэта цалкам рэтанс Лукашэнка ў сваёй практыцы, ў сваіх публічных выступах.
Пытанне да Віталія Цыганкова. Вось да каго адрасаваная гэта мова Лукашэнкі? Тут, дарэчы, ўжо заўважылі шмат такія аналітыкі, што вось гэтае адрасаванне да бацькоў дзяцей як бы падмацоўвае вось гэты імідж такі бацькі. Вось як бы ён ёсць бацькі, але ён бацька над бацькамі. Дык вось, ці гэты папулізм, ён вынік некага такого прагназуемага эканамічнага спаду, ці гэта нешта іншае?
Пагаджуся з Лявоном, што некаторыя апошнія папулісцкія заявы Александра Лукашэнкі вельмі трапна пацэлілі ў чаканні людзей, і я на гэтым фоне нават выдзеліў бы не толькі гэту заяву пра працоўны лягер. Яна безумоўна накіраваная найперш, можа, жанчынам, маці, тым, хто мае сваіх дзяцей, хто заклапочаны, хто побач вакол сябе бачыць алкаголікаў, бачыць тых самых нядбайных бацькоў, як пра якіх сказана ў гэтым указе. І натуральна, што большасць людзей гэтых людзей не любіць. Не любіць іх неаставленне да дзяцей, і любая крытыка да такіх людзей, яна знаходзіць водгук. Але яшчэ, вот я пачаў гаварыць, што я б адзначыў тое, што адбылося некалькі дзён таму, гэта разгром чыноўнікаў. То фактычна нельга уявіць, ці можна знайсці больш удалыя сацыяльныя групы для крытыкі. Гэта нядбайныя бацькі і чыноўнікі. Гэта проста самая такая прыдатная сфера для таго, на каго можна накідавацца, каго можна раз'юшана крытыкаваць і што знойдзе водгук у большасці насельніцтва. Памятаю, як некалькі гадоў таму, якім поспехам была накіраваная лукашэнкаўская крытыка ДАІ, дзяржаўнай аўтаінспекцыі. А зараз вот чыноўнікі і іхнія катэджы, гэта ўвогуле бяздонная бочка для рэйтынгу, для папулізму. Хіба алігархі, але ў нас іх нема. Таму ў Беларусі, я думаю, гэта тэма чыноўнікаў будзе Александру Лукашэнкам яшчэ развівацца. Я думаю, мы будзем бачыць другую і трэцюю серію. Ну, а прычыны сапраўды відавочныя, калі адбываецца эканамічны крызіс. Па-першае, варта адцягнуць увагу. Па-другое, варта паказаць, што прэзідэнт нешта робіць, ён клапоціцца пра народ, ён рашае праблемы, ён разганяе тых, хто не хоча іх рашаць, і ён усім кіруе, і ён дапаможа народу выпаўсці з гэтага крызіса тым, што пасадзіць нерадзівых чыноўнікаў, ну, а тых, хто не хоча працаваць, накіруе працоўныя лягеры.
Працяг праска акцэнту праз хвілінку, а пакуль напамін аб падзеях дня.
Еўракамісія вітала рашэнне беларускіх уладаў дазволіць распаўсюд нашай нівы і народнай волі праз дзяржаўныя каналы. Рашэнне пра выдзяленне Беларусі крэдыту міжнароднага валютнага фонду адкладваецца да чарговага раўнду перамоваў. МВФ патрабуе дэвальвацыі беларускага рубля і скарачэння бюджэтных выплатаў. Светлагорскі кардонны камбінат можа далучыцца да тых, хто вымушаны абмежаваць сваю вытворчасць. Пасля падзення цаны на нафту выраб біяпаліва на Бабруйскім заводзе перастае быць рэнтабельным. Усеволод Янчэўскі паабяцаў, што цэнзуры ў беларускім інтэрнэце не будзе. Кіраўнік ідэалагічнага ўпраўлення прэзідэнцкай адміністрацыі ўзяў удзел у семінары АБСЭ. Таццяна Казыра, якая вярнулася з прыёмнай амерыканскай сям'і ў Барысаў, кажа, што адным з матываў паслужылі лісты беларускіх дзяцей, якіх з-за яе не пусцілі на лячэнне ў ЗША.
Подороже свободы.
На Новый год посяджу у телевизора один. С Путиным чарку выпью, с Лукашенком чарку. И все, весь Новый год.
Чего хочет, на кого сподеется и уж что верить Беларусь?
Не бедно, не богато живут. Магазин имеется, хлеб привозят. А что больше старикам надо? Войны нема, слава богу.
Корреспонденты свободы дают слово тем, кто мало верит словом. Двойче на тызнь новое подороже свободы.
Завтра приблизно у гэткий час слухайте расповедь Дмитра Бартосика про вёску Христова Глыбоцкого району. А теперь протяг передачи «Пражский акцент». У дискуссии берут удел старшиня партии БНФ Лявон Баршевский и оглядальник Радио Свобода Виталь Цыганков. Веде передачу Сергей Навумчик.
Віталь Цыганкоў згадаў катэджы. Маё пытанне да Лявона Баршэўскага, дэпутата парламенту 12-га склікання, Верховнага Савета 12-га склікання. Лявон, 15 гадоў таму, роўна прычым, вось у восень 93-го году, тагачасны проста дэпутат парламенту, старшыня так званай антыкарупцыйнай камісіі Александра Лукашэнка, таксама вельмі шмат гаварыў пра катэджы. На той час катэджа атачэння Кебіча. Ну, сапраўды, там катэджы будаваліся, але тады ён быў проста дэпутат і як бы такіх рычагоў уплыву вось на Кебіча, на яго на атачэнне не меў. Сёння ён вось ужо амаль 14 гадоў як прэзідэнт, у ягоных руках, ну, літаральна ўсё. І, аказваецца, выраслі гэтыя катэджы.
Ну, я мушу сказаць, што пэўны час шмат якія тыя былыя недабудаваныя катэджы сапраўды прастойвалі. Дзесьці вот гадоў 4 назад пачалося адраджэнне. Я думаю, што прыйшлі расійскія грошы, там іх многа, і на праскіце, праз падстаўных асобаў тыя грошы прыйшлі, і тое было распрададзена, што не было дабудавана, і стала будавацца. Безумоўна, самі чыноўнікі, якія давалі дазволы, якія зямлю ў спрыяльных раёнах. Ну, я дакладна ведаю, што, скажам, атрымаць надзел зямлі пад будаўніцтва катэджа паблізу Мінску ў раёне кальцавой дарогі можна было толькі, мала было рашэння там сельсавета ці рашэння нейкага там згода кіраўніка там калгаса ці саўгаса, але абавязкова яшчэ патрэбны да гэтага быў званок з адміністрацыі прэзідэнта. І толькі калі быў такі званок, тады чалавек змог атрымліваць гэты участак і будавацца. І гэта, безумоўна, вынік закрытасці грамадства, карупцыі, і самае галоўнае, што гэта страляння, ясна, што гэта эфект перуна, ўсё цудоўна ведаў Александр Лукашэнка. Мы помнім, як была зачынена газета «Свабода» ў сувязі з тым, што яна напісала пра катэджы, фактычна, якімі валодаў Віктар Шэйман, але яны былі напісаны на іншую асобу, гэта было выкарыстана як падстава, як падстава ліквідаваць газету. Все цудоўна ведалі, што будуецца, хто жыве, тут цэлае вырас уздоўж праспекта Пераможцаў, у народзе это называюць праспект Пераможцаў над намі, агромны горад, куды практычна не даступіцца звычайным людзям без пропуска спецыяльнага, шыкоўныя дамы ў рысе горада, і ўсё гэта на вачах у Александра Лукашэнкі. Таму калі ён зараз пачынае нейкую вайну і маланкі шпурляць. Ну, гэта, канешна, для тых, хто гэтага не ведае, ці про это не задумывались. Вот, а мы бачим, кто стоит за всем.
Словом, вы лишите, что это мова популизму.
Это хваля популизму, ну а зрешты в самим факте, что коли была нормальная махчимость у людей брать кредиты, будовать дамы себе, в этом ничего кепского нема, люди повинны богатеть. Ну, просто они повинны богатеть не за украденные гроши, не гроши, взятые за шаленый хабар, как можно подозревать, откуда это опять же возникли у чиновников. И с их великими зарплатами, но все-таки не с номеральными, с тем, как можно побудовать такие шиковные дамы.
Это был Левон Баршевский. Что это за такой феномен футбола, феномен, который выкликает захопление и у противников режима, и у адептов, и у тех, кто обьяковы до политики? У чем это феномен? Але першим знайсці адказ на гэтае пытанне, вось якая мова футболу, мова спорту, я хачу запытацца ў Лявона Баршэўскага, які ў парламенце і імідж лепшага галкіпера. Лявон, вы ігралі з Лукашэнкам, я не ведаю колькі, 2-3 гады футболу, ягоны стыль гульні.
Ну, гэта было відно, так сказаць, школа гульні, як звычайна гулялі на вёсцы. Бей, бяжи, ну, по магчимости мощный удар, и он редко, как кажут, трапляет у вороты, але коли уже трапляет, то тяжко воротару отбить, бо удар мощный. И...
Ну, а что, довозился отбивать этот удар, отбивали вы его?
Ну, я дома гуляли у разных командах, и один супроти одного бывало, что и в одной команде. Но в большинстве мы гуляли в мини-футболу в этом манеже на Уручи войсковым. Там были гандбольные ворота, гуляли на малые ворота, но часом он мог ударить вот так зненацку. Правда, он весь час мучился спиной, и, звичайно, ни в одной гульни тогда не догуливал до конца. И тому, так сказать, что вот он много забивал, я сказать не могу, конечно, были значно больше успеховые у нас футболисты.
Віталь Цыганкоў, ваша ацэнка вось гэтага феномену футбола. Ці гэта тая мова, на якой могуць гаварыць і расійскамоўныя, і беларускамоўныя? Ці футбол можа ў некім сэнсе аб'яднаць нас?
Ну, пытанне вельмі шырокае, глыбокае, не толькі футбол, але ўвесь спорт, якая ягоная роля ў грамадскім жыцці, чаму людзі так адгукаюцца на спорт. Я вазьму вот зараз у адзін прыклад з нашага рэгіёну, калі Словаччына выйграла некалькі гадоў назад, 5-7 гадоў назад, чэмпіянат свету па хакею, а там, нагадаю, ну, все-таки пасля раздзелу Чэхаславаччыны, все-таки чэхі былі большымі фаварытамі, да таго ж ёсць і Расія, і Канада, і Швецыя, і Фінляндыя, і выйграла Словаччына чэмпіянат свету, то многія славацкія газеты тады пісалі, што гэта першы поспех у гісторыі незалежнай краіны. Гэта першае, чым можа незалежная Славаччына ганарыцца за сваю гісторыю пасля раздзелу Чэхаславаччыны ў 93-м годзе. Вось на такі ўзровень многія ставяць спорт, многія менавіта, маючы на вазе сваіх спартоўцаў, пачынаюць ганарыцца сваёй расай ці сваёй нацыі ці сваім рэгіёнам, і ў гэтым значнай ступені тлумачыцца феномен Батэ, гэта феномен перамогі. Батэ гэта тое вось, дзе Беларусь выйшла на сусветны ўзровень. Па сялякам разе на еўрапейскі ўзровень, ну а ў футболе еўрапейскі ўзровень гэта самы найвышэйшы сусветны ўзровень, патрапіла ў лігу чэмпіёнаў. Гэта тое, што ўпершыню в футбольной истории, покуль белорусская сборная такого не завоевала, как клуб Батэ, белорусы могут заузеть у Лиги чемпионов не за некие великие команды, как Манчестер Юнайтед, Барселона, а за свой клуб Батэ, супроти Реала, супроти Ювентуса, покольки именно Батэ гуляя с этими клубами. То бок это вот такой феномен того рэдкага, дзе Беларусь выйшла на сусветны ўзровень, і тут яшчэ варта ўзгадаць, што менавіта ў гэтым клубе Батэ большасць, пераважная большасць, акрамя некалькі чалавек, якія выходзяць на поле, гэта беларусы. Гэта не легіянеры, як зараз прынята ў большасці тых самых вялікіх клубаў, дзе, напрыклад, у Інтэры італьянскім ніводнага італьянца не выходзяць на поле. Я думаю, і гэты фактар дае патриотизму менавіта всім беларусам, а не толькі барысаўчанам.
Слоган працкага акценту – гэта ацэнка, аналіз, прагноз. Мы палітычная перадача, але паколькі мы закранулі спорт, ацэнку аналіз мы зрабілі, ну неўдзячна справа рабіць прагноз, але я папрашу. Спадар Лявон, вынік наступнага матчу футбольнага.
Я думаю, что калі мяне бралі інтэрв'ю тут для пэўных выданняў, калі толькі пачынаўся групавы турнір Лігі чэмпіёнаў, я гаварыў, што калі Батэ заваюе хаця б адну ачку ў гэтай сітуацыі, то гэта будзе вялікі поспех. Батэ ўжо заваяваў два. І нават калі ён больш нічога не заваюе, а так можа здарыцца, то гэта будзе ўсё роўна вялікая перамога і вялікі поспех. Таму што ўвесь кошт рынкавы каманды Батэ складае шостую частку рынкавага кошту аднаго гульца Зеніта Дані Португальца. Я ўж не кажу, а з каманды это дзесьці там 30-40-я частка. І гэта аб'ектыўныя рэчы. Але разам з тым я сапраўды ганаруся Батэ. І самае галоўнае, што пра што Віталь сказаў, што выходзяць на поле ў асноўным футбалісты, і беларускія прозвішчы гучаць, паглядзіце, Стасевіч, Крывец, Ліхтаровіч, якія красамоўныя прозвішчы, яны ўпершыню пішуцца лацінкай. Людзі бачаць, што гэта прозвішчы нейкі адметныя, яны не рускія, не польскія. І гэта выхад на арену. Многія людзі ўпершыню ўбачылі, так сказаць, што такое, што нейкія беларусы ёсць на свеце. Это вельмі важна. І сёння сапраўды спорт робіць больш вядомы аб'ектыўна шырокім масам, чым там літаратура, ці там высокае мастацтва, класічная музыка, ці так далей. Толькі шоу-бізнес можа канкурываць са спортам зараз. У пашырэнні вядомасці краіны, людзей. Вот. Ну, але это не значыць, што іншыя спосабы немагчымы. Яны таксама павінны. Добра было б ганарыцца Беларусю не толькі за спартыўныя там пэўныя поспехі, а і за поспехі в першую чаргу у культуры, у жыцці, у фармаванні стандартаў жыццёвых. Вот.
І Віталь Цыганко, ваш прагноз на гульню.
Ближайшая гульня адбудзецца ўжо ў наступным тыдні з Реалам. Мы бачылі фоторэпартажы і тэлевізійны рэпартажы, як 2-3 тысячы чалавек прыйшлі толькі для таго, каб купіць білет на гэтую гульню. Міжволі в такі моманты думаецца пра тое, што гэтыя людзі выйшлі б на мітынг у абарону чаго-небудзь важнага, вартага той жа беларускай мовы ці правоў чалавека. Ну, это я трошкі дадаю, можа быць, такую скептычную форму маю любімую спартовую тэму, але тым не менш, сапраўды, спорт это феномен, паўтаруся, перамогі, феномен далучанасці, скажам, простага чалавека, далучанасці звычайнага чалавека да чагосьці большага, вялікага, да чаго ён можа, ну, бясплатна, седзячы каля тэлевізара, далучыцца і адчуваць сябе з нечым адзіным агульным цэлым. Пагаджуся з Лівоном, што два набраныя ачкі, гэта ўжо безумоўна перамога Батэ. Наступныя два матчы з Реалам і Ювентусам, так атрымалася, што вельмі Реалу патрэбная перамога. Думаю, у Батэ тут нема шансаў у гэтым сэнсе здабыць нейкае ачко. Ну і калі Ювентус ўсё роўна выйдзе, магчыма, нават удасца годна згуляць і з Реалам, і з Італіі, і в Італіі з Івентусам, але, ну, навряд ці будуць набраныя ачкі ў гэтых гульнях.
Вы слухалі «Праскі акцэнт». У дыскусіі бралі ўдзел старшыня партыі БНФ Лявон Варшчэўскі і аглядальнік Радыё Свабода Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Сергей Навумчык.
Беларуская замежжа. Студэнты, бізнэсоўцы, прафесіяналы. Канкурэнцыя ў глабальным свеце і беларускі кантэкст. Традыцыйная і новая дыяспара ў перадачы «Беларуская замежжа».
Заўтра прыблізна ў гэткі ж час прагучыць перадача Таццяны Поклад «Беларуская замежжа». Яе тэма «Як змянілася ў сучасным глабальным свеце традыцыйная спадарожніца эмігранта – ностальгія».
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожав поля.
Ваши отгуки, пытания, отказы.
На вашем радио.
по телефоне и праз СМС.
Звоните Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Двадцять три години 30 хвилин у Мінську. Празька студія Аліна Струва. За півгодини до полуночі ви ще почуєте передачу «Дом літератора», у якої серед іншого прогучить гутерка з прозаїком Віктором Карамазовим. Однак спершу новини до білоруських подій. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив у ексклюзивному інтерв'ю французькому інформаційному агентству «Франс Прес», що Північно-Атлантичний альянс НАТО може спровокувати у Європі міні-гонку зброєння, коли протягне концентрувати сили вокруг Білорусі. Білоруський лідер закликав демонтувати НАТО як непотребну воєнну машину. Єврокомісія вітає рішення білоруських уладів дозволити розповсюд нашої нової народної волі про державні канали. Про це заявила комісар Євразв'язу питання вонкових дочинення і європейської політики сусідства Беніта Феррера-Вальднер. Вона так само повітала готовість Білорусі детальово обміркувати рекомендації БСЕ і Бюро по демократичних інститутах і правах чоловіка відносно досконалення виборчого законодавства країни. Рішення про виділення Білорусі кредиту Міжнародного валютного фонду відкладається до чергового раунду перемов. МВФ потребує девальвації білоруського рубля і скорочення бюджетних виплат. Білоруська школьниця Тетяна Казира, яка вернулася з прийомної американської сім'ї у родний Борисов, заявила у інтерв'ю «Свободі», що одним з головних мотивів її вертання стали листи білоруських дітей, яких за її не пустили на лечение у США. Ви слухаєте новини до міжнародних подій. Новообраний президент США Барак Обама на пресовій конференції у Чикаго заявив про шерох ключових призначень у економічному секторі своєї будучої команди. Посада міністра фінансів пропонована 47-годовому Тімоті Гайднеру. Президент Франції Ніколя Саркозі і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели у Парижі перемови у справі виходу європейських країн з економічного кризису. Передається, що президент Франції мав намір переконати у перевазі агульноєвропейської антикризисної програми. У свою чергу Меркель після зустрічі виказалася супроть поспішливості у розпрацьовці агульноєвропейської програми, якою Берлін оцінює скептично. Винніші політичні сили Австрії, соціал-демократи, Народна партія розміркували посади у будучому раді країни. Так посаду канцлера займе лідер перемогших на вересньовських виборах соціал-демократів Вернер Фейман. Ви слухали новини.
Моє вітання аматорам пригожого письменства. На хвалях білоруської свободи ми починаємо 145-й випуск «Дому літератора». При мікрофоні у Мінської студії Міхася Скобла і на початку про зміст сьогоднішньої передачі. Про свою авторську антологію крилатих висловів розкаже Азмітер Теханович, економіст поводле професії і знавця айчинної мудрості поводле захоплення. У полі зроку критиками Хася Тичини опиняться новий випуск літературно-наукового годовіка «Скариніч», який виходить у Москві. А гостем рубрики «Автор і твор» буде прозаїк Віктор Карамазов, автор книги про мастака Станіслава Жуковського. В Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Усе мы са школы ведаем, што гаварылі з той ці іншай нагоды знакамітыя грэкі, рымляне, французы, ангельцы, расейцы. А вось словаў мудрых беларусаў вучыць на памяць нам не задавалі. Не было і кнігаў крылатых выслоўяў нашых знакамітых папярэднікаў. Выправіць сітуацыю паспрабаваў Зміцер Ціхановіч, эканаміст паводле прафесіі і знаўца айчыннай мудрасці паводле захаплення. Складзеная ім анталогія афарызмаў знакавых асобаў беларускай гісторыі і культуры сталася нагодай для сустрэчы з ім Валянціны Аксак.
Сабраць афарызмы беларускіх пісьменнікаў. Калі ў вас узнікла такая ідэя?
Такая ідэя ўзнікла ў мяне ў 2002 годзе падчас размовы з маім старэйшым сябрам, бібліяфілам, спадаром Сергеем Язерскім. З таго часу 6 год, як я спрабую больш-менш сістэмна займацца гэтай працай.
Што ўяўляе сабой вось гэтая больш-менш сістэмная праца?
У працэсе чытання, да жалю, я не магу сабе дазволіць чытанне дзеля чытання, але калі часу вельмі мала вольнага, а душа патрабуе, то выйсці ось я для сябе знайшоў у чытанні неспешным, рафінаваным, калі можна чытаць кнігу з маркерам у руках, знаходзіць тыя думкі, якія табе падабаюцца, пазначаць іх і сістэматызаваць гэта ўсё.
Колькі на сёння ў вас аўтараў і афарызмаў?
Недзе каля 110 аўтараў, менавіта тых аўтараў, якія падабраныя мною паводле канцэпцыі кнігі. А канцэпцыя кнігі – гэта збор афарыстычных выслоўяў людзей, якія з'яўляюцца знакавымі для Беларусі і творчасць якіх апрабаваная часам. Гэта тыя людзі, якія ўжо пайшлі ад нас. І ўжо мною сабрана больш за 1000 афарызмаў.
Які самы ранні афарызм у вашай калекцыі?
Самыя ранні афарызмы належаць Кірылу Туру, Роскаму, а таксама Еўфрасіне Полацкай. Да прыкладу, мне дуже падабаецца наступнае выслоўе Кірылы Тураўскага. Евангелічнае слова – гэта вусны плод, што прапануецца на інтэлектуальным абедзе.
А скажыце, калі ласка, ці была падобная праца да вашай?
Дагэтуль я ведаў толькі адну такую працу. Гэта выдадзеная ў 1960 годзе кніжачка літаратурных афарызмаў Фёдара Янкоўскага. Але зараз я ведаю ўжо крыху болей і ведаю, што Арнольд Міхневіч у 2002 годзе выпусціў зборнік коласаўскіх афарызмаў, які называецца «Якуб Колас разважае, радзіць, смяецца», а таксама нашы літаратуразнаўцы Ніна Гаўрош і Ніна Нямковіч падрыхтавалі да друку кнігу «Афарыстычныя выслоўі беларускіх пісьменнікаў», якая налічвае каля 4000 афарызмаў.
Чым вашая праца адрозніваецца ад згаданых ужо?
Кніжка Арнольда Міхневіча, яна носіць больш вузкую скіраванасць. Гэта менавіта коласаўскія афарызмы. Што датычыцца кніжкі Ніны Гаўрош, Ніны Нямковіч, падрыхтаванай да друку, то гэта кніга афарыстычных выслоўяў толькі беларускіх пісьменнікаў. Я вырашыў абраць больш шырокі абсяг для пошуку афарызмаў, і сярод аўтараў, чые афарызмы я ўкладаю ў сваю калекцыю, ёсць і палітычныя дзеячы, да прыкладу, кароль Мендоух, канцлер Великого княства Литовского Лев Сапега. И, вядома ж, письменники, экономисты, религийные дзеячы, люди самых розных зацікаўленасцяў, але самое галоўнае, что усе яны з'яўляюцца тымі асобамі, якія зрабілі вельмі важны інтэлектуальны ўнёсак у нашу агульную беларускую скарбонку.
Ці адыгрывала нейкую ролю тое, на якой мове выказана тое ці іншае выслоўе?
Пэўную ролю, вядома ж, гэта адыгрывала. І найперш тыя афарызмы, які я збіраю, гэта беларускамоўныя афарызмы, але разам з тым наша беларуская культура, адной з адметных яе рысаў, з'яўляецца яе мультыкультурнасць. Вельмі шмат нашых продкаў пісалі па-лацінску. Польскамоўныя пісьменнікі таксама, якія пісалі фактычна пра Беларусь, для беларусаў, і пачувалі сябе ліцвінамі, як мы па сённяшняму кажам, беларусамі. Таму я не лічу, што для укладання такой кнігі значении афоризмов мова повинна иметь некое ключевое значение. Самое важное, как я подкреслю, как эта особа была знаковая для Беларуси.
Вы подаете эти высловы на мове оригиналу или у перекладе?
У перекладе на сучасную белорусскую мову.
Сярод собранного вами богатства белорусской мудрости, какие у вас улюбленные?
Моими улюбленными афористами с 20-го стагодия являются Кузьма Чорный. Мне дуже подобается наступный ягоны афоризм, які датаваны 1943 годом. Кожная дорога куды-небудь вядзе, але ты выбирай тую, якая не вядзе ў прорву.
Про анталогію беларускіх афоризмов Валянціна Аксак гутарыла з яе складальнікам Дмітром Ціхановічам. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Беларус у московской просторы. Гэткая тема сёмага выпуску літаратурна-навуковага гадавіка «Скарынич», які выдаецца ў Москве. Яго нязменны складальнік, куратар і распаўсюднік доктор філялогіі Алексей Каўка. Вось і нядаўна ён прывёз у Беларусь партыю свежых «Скарынічаў». І адзін асобнік трапіў у поле зроку крытыка Міхася Тычыны.
Штогоднік Скарыніч мае ўсе падставы называцца Скарынічы. Яго ўжо 17 год паспяхова выпускаюць тыя, хто робіць Скарынаву справу. Ідзе па слядах Францішка Скарыны ў Маскву, каб вярнуцца, як добра сказаў каардынатар праекта Віктар Чайчыц, праз Маскву да Беларусі. Сярод Скарынічаў укладальнік Алексей Каўка, аўтары Сімеон Полацкі, Пётр Бессонаў, Александр Твардоўскі, Мікалай Лашчык, Радзім Гарэцкі, Рыгор Барадулін, Ніл Гілевіч, Уладзімір Дамашэвіч, Валянцін Аскоцкі, Мікола Ермаловіч, Масей Сяднёў, Генадзь Кісялёў і іншыя. Все яны сейбіты вечна, удзельнічаюць у культурна-цывілізацыйным дыялогу двух народаў і культур. Размаітыя па зместу і форме матэрыялы ядная думка пра Беларусь, імкненне развеяць міфы пра агульныя гістарычныя і культурныя карані, пра непрымальную тэорыю старэйшага брата, пра славянскае братэрства, агульную рэлігію, агульную дзяржаву, падабенства мовы. Камертонам да кнігі з'яўляецца ўрывак з хронікі Быхаўца, дзе гаворка ідзе пра вялікага князя Альгерда Гедымінавіча і пра кап'ё літоўскае, якое стаяла пад Масквою. Так можа мовіць толькі той, хто ўладу мае і валодае ісцінай. Слова «Я же Христос распяты на крысце» мовіл Сімеёна Полацка, выводзіць дзяржаўнае мысленне на ўзровень агульначалавечай мудрасці. Менавіта пра беларуса Сімеёна Полацкага, творчая дзейнасць якога склала эпоху ў гісторыі рускага асветніцтва, сказаў гісторык Ключэўскі, цытую: «Заходнееўрапейская культура прыйшла ў Расію ў адзенне заходнерускага манаха вучонага». Слухача пэўна здзівяць развагі Рыса Савінкава пра Беларусь, публікацыя Віталя Скалабана, напісаная ў 1921 годзе. Пра яго ў савецкай энцыклапедыі сказана адназначна: кіраўнік антысавецкіх змоў і мяцяжоў, белы эмігрант. А ён між тым пісаў вершы і прозу і думаў пра беларускае пытанне, робячы упэўненую выснову, цытую: «Хто прызнае незалежнасць Латвіі, Эстоніі, Грузіі, Украіны, той павінен непазбежна прызнаць права на незалежнасць і народа беларускага. Трэцяга не дадзена. Альбо гром пабеды раздавайся, альбо абавязкова прымусовае далучэнне Латвіі, Эстоніі, Грузіі, Украіны і гэтак далей да Расіі». У адкрытую жорсткую палеміку з самім Александрам Салжаніцыным уступае Іван Ласкоў. Адначасова з Анатолем Сідарэвічам ён у сваім лісце знакамітаму пісьменніку і змагаўся агарустаталітарызмам аргументавана абвяргае надзіва лёгкаважныя характарыстыкі нацыяналаў аўтара «Як нам уладкаваць Расію», яго незразумелую зашоранасць, элементарную недасведчанасць, калі гаворка пераходзіць да разваг пра нацыянальныя ўскраіны, агульную гісторыю, усходнеславянскую сям'ю. Галоўнай прычынай гэтых абмовак Салжаніцына Іван Ласкоў справядліва называе імперскую амбіцыйнасць расійскай гісторыяграфіі. Да чаго прыводзіць абыякавасць да гісторыі суседзяў, наглядна сведчыць сумна вядомы выпадак з падаркам Бориса Ельцына гораду Орша, апісаны Вячаславам Кебічам. Злы беды беларусаў, якія сталі не па сваёй волі рускімі, уражліва апісаны ў згадках навукоўцаў Віктара і Алеся Чайчыцаў, якія робяць цікавыя высновы. Москва паспрыяла нашай беларускасці. Паляшук, ён і ў Москве Паляшук. Адрозненне, вялікая перавага. Алексей Каўка ў дакладзе «Тэма маскаля ў беларускай літаратуры» тлумачыць самім москвічам, што азначае насамрэч гэта нібыта абразлівае для рускага слова. У раздзеле «Архіў», «Эпісталярыя», «Размова пра шляхі беларускасці ў Расіі» працягваецца. Дакументы наглядна пераконваюць у беспадстаўнасці многіх міфаў. Востры боль чуецца ў словах пра гэта ці не ў апошнім пры жыцці лісце Геннадзя Кісялёва, рускага па нараджэнні і беларуса па сваім духоўным складзе і выніках даследчай працы. Літаратурны крытык і грамадскі дзеяч Валентін Аскоцкі згадвае словы Васіля Быкава, які як бы падводзіць вынік зробленаму. Цытую: «Мы з Расіі акадэміка Сахарова, Сергея Кавалёва, але не з камуністычнай Расіяй сталіністаў».
Вы слухалі агляд новага выпуску літаратурна-навуковага гадавіка «Скарыніч», зроблены Міхасём Тычынам. Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з празаікам Віктарам Карамазавым. Цяпер жа кароткі напамін пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Еўракамісія вітала рашэнне беларускіх уладаў дазволіць распаўсюд нашай нівы і народнай волі праз дзяржаўныя каналы. Рашэнне пра выдзяленне Беларусі крэдыту Міжнароднага валютнага фонду адкладваецца да чарговага раўнду перамоваў. МВФ патрабуе дэвальвацыі беларускага рубля і скарачэння бюджэтных выплатаў. Светлагорскі кардонны камбінат можа далучыцца да тых, хто вымушаны абмежаваць сваю вытворчасць. Пасля падзення цаны на нафту выраб біяпаліва на Бабруйскім заводзе перастае быць рэнтабельным. Усівалад Янчэўскі паабяцаў, што цэнзуры ў беларускім інтэрнэце не будзе. Кіраўнік ідэалагічнага ўправлення прэзідэнцкай адміністрацыі ўзяў удзел у семінары АБСЭ. Тацяна Казыра, якая вярнулася з прыёмнай амерыканскай сям'і ў Барысаў, кажа, што адным з матываў паслужылі лісты беларускіх дзяцей, якіх з-за яе не пусцілі на лячэнне ў ЗША.
У мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 145-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Постаці мастака Станіслава Жукоўскага прысвечана новая кніга Віктара Карамазава пад назвай «Краса і воля». Яна складаецца з трох частак: аповесці «Мой брат духоўны», эсэ «Чарадзей» і альбому рэпрадукцыі. Кнігу накладам 1600 асобнікаў выпусціла ў свет выдавецтва «Медыял». Мы сустрэліся з аўтарам у нашай менскай студыі. Гаспадар Віктар, рэдкі выпадак, а пад адной вокладкай два рознажанравыя творы з адным героем, аповесць і эсэ. Чым вас так прывабіў Станіслаў Жукоўскі, што вы двойчы прайшлі ягоным жыццёвым шляхам?
Прывабіў Жукоўскі мяне вельмі моцна. Я наогул, калі не прываблівае мяне прататып, герой, то тады сумна пісаць і не хвота часам. Я Жукоўскім сустрэўся, шукаючы Бялыніцкага Бірулю, запалившися на книгу про Бєлинського Бірулю. А Бєлинський Бірулі і Жуковський оказалися вельми близькие один до одного люди, вельми близькие сябри. Они пройшли все життя от учебы у учебни живописи Ваяня Долица в Москве и до скону разом побач. И были однодумцы и у живописи, и у життевых варунках, и человечностью своей. И еще они жили в природе, они писали природу с натуры, и критерии у них были одни. Чому два творы под одной вокладкою? У оповісті я йду до Жуковського, до його душі, до його психології. А ось потреба ще поглядіть на цього чоловіка у шириню, так сказати, географічно-історично. Таким чином я написав есе ще про Жуковського. І думаю, що під одною вокладкою ці два твори доповняють один другий.
Я тут з вами абсолютно згодний. У російських виданнях можна прочитати Жуковський, російський мастак. У Польщі пишуть, що він поляк. А сам він себе до якої національності відносив?
Жуковський писався поляк, але він себе бачив патріотом свого родного краю. А родний край його був Гродінщина. Він народився під Волковиськом. І він усюди, де б не жив, він вертався на родиму, на Полесся, на Ньоман, на Свислач, у Біловежську пущу і своєм шмат які самые любимые твори, як картину «Червоная вода Біловежі», яку він називав самим лепшим любимим своїм твором. І він писав тут на родимі. І для нас вот гэта важно. І він білорус душою, сумленням своїм.
Гэтым летом мені довелося побувати у Москве у Третьяковской галереї. І сярод сотень і сотень полотнов знакомитих і не вельми знаних мастаков я сустрев тільки дві картини земляков. Гэта Вітольд Бялыніцкі-Бірулі і Станіслав Жуковський. І то віселі яны ў некіх закутках, не гледзячы на тое, што абодва былі акадэмікамі Расійскай акадэміі жывапісу. А якое месца Жуковскаму адводзіце вы ў гісторыі беларускага мастацтва?
У Москве вы бачылі па адной работе, а ў нашым мастацкім музеі вісіць дзве работы Жуковска. Увогуле ў фондах каля 40 работ Жуковскага. А калі яму было 2 гады назад, яго было 130-годдзя, то мы ні адным словом нідзе не памянулі гэтага геніяльнага мастака ў нашай прэсі, не былі выставлены гэтыя работы з нашых фондаў, не было яго выставы. Калі я з мастацтвазнаўцамі гаварыў на конт гэта, яны мне кажуць, а ён не наш, а ён расійскі жывапісец. Бачыце, да чаго мы дайшлі, беларусы, што мы ўжо адпрэчваем ад сябе такіх геніяльных людзей, геніяльныя постаці, геніяльных мастакоў. Для мяне гэта адзін з самых вялікіх мастакоў Беларусі. Гэта адзін з самых вялікіх мастакоў Расіі і адзін з самых вялікіх мастакоў Польшы. Тое, што гэта так, пацвярджае прэса пачатку 20-го стагоддзя. Вы глядзіце такія аўтарытэты, як Сава Мамантаў пісаў, Жуковскі гэта свята. Як Бенуа пісаў, Жуковскі зноў чаруе Расію. Як писали Брешко-Брешковский, это был великий мастацтвазнавец. И он писал, плотина Жуковская – это шедевр российского живопису. Писали так, что Жуковский володая таямницами Чехова и Куинджи. Жуковский пераўзышоў Левитана. Так это чи не так? Но во всяким выпадку Левитан, наставник Жуковской и Бялыніцкого Бірулі, и он мел в своей кватэры только одну картину своих вучнев. Эта картина Жуковского у его висела над его письмовым столом.
И все ж на сегодня те не самый славутый белорусский пейзажист, это все ж Бялыніцкий Бірулі. Ажно два ягоные музеи створанные и у Могилеве, и у Бялыничах, и пленеры присвеченные ему проводятся. А терупится еще нехто, апрача вас, каб годно ушановать и память Станислава Жуковского у Беларуси.
На Пружанщине почался рух уславлення Жуковського. Я недавно уже знову з книгою про Жуковска ездил у Пружаны, и как раз у гэтый день керавніцтва района было у Старой Воли, у вёсцы, где прожил жыццё молодое свое Жуковский, там устанавливался помник Жуковскому. Яны с охвотою набывают мою книгу, яны шануют Жуковского, это меня радует.
Вот как раз про набыццё книги. У ёй трохи больше за сотню сторонок, что правда, змешчана каля 30 якасных каляровых репродукций, якія даюць уяўленне про мастака Жуковского. Что засмучает гэта кошт книги? У книгарнях яна каштуе под 30 тысяч рублёў. Ці разыходзіцца яна, ці доходит до чытача?
Меня это не палохае, что книга не вельмі хутка реализуется. Главное, что яна існуе у нашем жыцці, и той, кому яна патрэбная, знойдзе магчымасць яе набыць. Мене палохае іншая якасць самога гандлю. Скажем, книгу про Гаврилу Ващенку я выдал. И там картинная галерея у Гомлі. Гаврилы Ващенки. Там его подораные городу работы, каля 400 работ. И там крама. Як 2 года назад я отдал туда книгу про Гаврилу Ващенку. За 2 года яны не продали ни водной книжечки. За гэты час я один продал 2500.
Я нагадаю, что у эфира передача «Дом литератора» и сегодня гость рубрики «Автор и твор» письменник Виктор Карамазов. А зараз прогучить фрагменты из ягонай оповести «Мой брат духовный», які умовно можно назвать «Чародей» альбо «Диалёг перед картиной».
До картины у пошерхлым старым багете наблизился джентльмен и подошел другий, спынился побач. Перший уважливо поглядел на другого и привитал. «Здрасте!» Другий отказал с легким поклоном. «День добрый, пан!» Перший звернул увагу другого на картину. Станислав Жуковский. Легенда и загадка живопису. Перший джентльмен продолжил. «Зверните увагу на вокны. Вам не здается, что снутри покой дома осветляє живий зворушливий огонь». Другий джентльмен слухав уважливо, згодно кивав головою, але усмішка в куточках, в уснах і в очах блукала, видаючи охоту сказати щось своє. І нарешті: «Так, пан, Жуковський – чародій, але чародій Польщі. Він сам казав і писав, що поляк, і народився у Польщі, і тлен його в землі Варшави, а де тлен, там дух». Перший джентльмен, покуль казав другі, так само усміхався, не без іронії, як бицем, але, вислухавши, позмрачнів і отказав, як з викликом, на спречку. Йон народився під Вовковиськом, вирос на Полесі, а гэта була імперія Росія. На слончику, що стояв перед картиною, за спинами джентльменов заворушився тихий чоловік, якого тия у завзятой спречці не зауважали. Йон спокойно откашлялся, поднялся, ободум поклонился низко, навод, махчима, празмерно низко. «Мое вам шанаванне, панове, не грошите. Покиньте наше нам, а ваше хай застанется вам. На картине, якую вы глядите, дом, Полесье, старая воля, под Пружанами. Вас тревожит огонь в окнах. Там вольный дух литовской збройной шляхты, Жуковських, той дух у серці мастака от батьки його братов, вояв за волю батьковщини под штандарами Кастуся Каліновського. Гетим огнем мастак жив, кахав, писав свой родний поляшуцький край, Литву чи Білорусь, назови міняють улади, а родний край один у старой волі под Пружанами, у вокнах дома Жуковських огонь мацнев, його роздьмухвав сам господар.
Урывок со своей новой оповести «Мой брат духовный» про мастака Станислава Жуковского читал Виктор Карамазов. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. Споткаемся у наступную субботу. Історика Юрія Гардєєва, дослідчика городні переїду Магдебурзького права, а гэта 16-18 стагоддзі, сучасны выгляд гораду над Нёманам даводзіць да роспачы.
Это такая хваля, якая ідзе па ўсіх гарадзенскай, здаецца, в области, каб замастіць просто нізкаякаснай бетоннай пліткай все цэнтры гарадоў. Прыводзіцца гэтая плітка, невядома адкуль, хтосьці просто магчыма на гэта можа і зарабляе.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра.
У эфіры «Свабоды».
Галоўнае пытанне журналістыкі.
Што, дзе, калі, як?
У эфіры «Свабоды».
Гукі Менскай вуліцы і Амерыканскага кангрэсу.
Судовай і канцэртнай заляў.
Вясковага двара і асамблеі ААН.
Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны і рэпартажы «Свабоды».
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы.
На кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце.
Шановныя слухачы, на гэтым Радіо «Свабода» завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачу гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай».